¿De qué imos falar, señor?
Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. Da rebeldía.
Xa é de noite e a iluminación da cidade está ben. Pros verdadeiros fans do sol, se fose listo sabería valorar que hai mellor lugar que as boleiras da área central. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensa, intensa, que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Guetos gélidos asumen a existencia como celta en segunda división, segunda división.
A teoría dos 6 graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre sí por 6 lazos de amizade. En cada programa de sexto grau falaremos cun convidado sobre 6 temas importantes da súa vida. Escoitaremos 6 cancións da súa escolla. Ao remate, pediremos unha lista secreta de 6 persoas coñecidas as que lle recomendaría vir ao programa. Ata que grau chegaremos? Que persoas coñeceremos? De que imos falar?
As caixeiras deste centro comercial son as minhas irmãs. O rei de España nas súas mans. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. É imposível ser normais unha vez máis. E penso intenso.
Jonathan Barral coa técnica e Isa González coa voz, damos vos a benvida a Sexto Grau, un programa na sintonía de Radio Campus Culturae en formato podcast.
Estamos todos a bailar, con que rock es que pisar y sos que no les moro ras.
Comezamos con enerxía este programa no que traemos a Pepe Cuña. Benvido, Pepe, moitas gracias por vir.
Moitas gracias por invitarme.
Pepe Cuña, que monta Ábrete de Orellas no ano 97 e que é un proxecto de divulgación musical con dous premios Martín Codax de Músicos ao Vivo como mellor espazo de divulgación musical no 2016 e no 2018, se non sí. Tengo anotado. Un proxecto que ten web, que vai a moitísimos concertos, que fala de discos, que ten un programa de radio e que además ese programa de radio se emite en outros proxectos que tú estás moi involucrado, que é Radio Filispín e por suposto por internet, así que a buscar Ábrete de Orellas a todos os ouvintes de sexto grau, do que nos ves a falar do,
sí.
Do teu programa de radio, non do teu libro.
todo foi máis natural que todo iso, foi un pouco adaptarse aos tempos, como dixeches ti, no 97, en setembro, outubro do 97, pois metime a facer radio, sen ter nin idea, eu simplemente viña de compartir música desde pequeniño, non tiña música na casa, como quen di, non tiña un parente que che, salvo un par de cousiñas que se escoitaban nos coches aos pais, eu era de escoitar a radio e de irme, pois eso, abrindo as orellas, dai a canción elexida e dai o nome da web, que xa sabes que os proxectos teñen que ter un nome, non unha frase e todo isto, pero mira, me parece tan significativo que aí quedou e penso que bastante.
A bofé, porque ademais unha das cousas que eu creo que se vai a ir vendo no programa de hoxe, porque eu, claro, xa teño a playlist, teño esa a vantaxe, é que tocas todos os estilos, e ademais casi sí, a mantenta, non?
Sí, a gasa clásica, que un pouco pues, hai que estar máis especializado, pero non me gusta falar do que non teño pues, unha intuición, non vou decir coñecemento, eu diría máis ben intuición, que o que se fai a base de escoitar e descoitar, sobre todo con calma. Descoitar, porque sempre diferencia entre ouvir e escoitar.
Moi importante.
Penso que se escoita moito menos do que se ouve.
E falabas tamén da canción do inicio, que esta que escoitábamos de Sorkam,
sí,
si nos podes
decir sí.
o título e o motivo, porque, bueno, deixámalo
sí.
entrever.
A canción se chama Mutant Roll. Entón, Sorkam, Marcos, é un dos membros de Dios que te criou. Esta canción está no seu disco en solitario, Chuvia Ácida. A razón desta canción foi, pues mira, dixéchenme, sexto grado, seis cancións, e mira, é imposible que eu, con todo, podría poñer seis cancións da miña vida, seis cancións de Ábrete de Orellas, seis cancións de antes de Ábrete de Orellas, entón quixen traer un pouco un abano de que combinase o persoal, o resultado da convivencia con Ábrete de Orellas, as cousas que me regalou Ábrete de Orellas, e entón ese Mutant Roll, pues ten que ver con unha declaración de principios. É un rapaz que fai hip-hop, pero nesa canción explica moitísimo. Aparte de decir abrirme de orellas e de contar cousas de cando se coñecían os discos por disco play, te gusta a música que che gusta a ti a máis auténtica do mundo, demais é unha merda, pero de repente, pero escoita esto, digo, mira, todo o que me estaba perdendo. ¿No? Poderíamos falar mil e unha cousas de prexuizos e todo isto, pero a min axudoume moito a Ábrete de Orellas a coñecer, a ser respectuoso co traballo dos demais, a non facer unha comentario, unha crítica dun disco cando vai ser totalmente destructivo, que non vai ter valor. Entón, sempre con respecto e con ganas de apoiar, en especial, o que menos apoio recibe. Eso é a miña política. O que é moi bo, e hai que insistir nel, o que non ten o apoio que penso que debería ter.
Porque tamén é moi bo e non se
claro,
escoita tanto.
Claro,
non se
entón, para que vou falar eu de disculpas de Rosalía, por exemplo. Digo disculpas porque é o tema manido últimamente.
Non é necesario.
O mellor cando sai este programa ao aire, non xa pasou o vendaval este.
Bueno, por poñer en contexto a audiencia tamén, aquí en sexto grau pedimos seis cancións
sí.
E moita xente me di, non entran as seis. Pois efectivamente, moitas veces non entran as seis,
pois
porque
facemos porque entran.
Privilexiamos un pouco a historia do convidado que facemos no podcast e na web de Radio Campus Cultura poñemos a playlist completa para que saibades cales se escolleron. E moitas veces, teño que dicilo, o acompañamento musical que poñemos cos invitados é unha forma como, digamos, de non ter unha hora en bloque de contidos, facer algún pequeno descanso, algún truco de radio, que tamén é
ritmo,
poder facer
ritmo,
un off, non? De que se apaguen os micros e poder reconducir a cousa. Pero neste caso, no programa de hoxe, por primeira
sí.
vez, en sexto grau, estas as seis cancións son as seis cancións.
Porque penso que nos vai axudar un pouco a explicar
moitas cousas,
a verte de orellas e un pouco do da cabeciña do mendo,
¿no? Entón, unha vez que xa temos un pouco todo o contexto en riba da mesa e que xa nos dabas pé cos teus orixes persoais, posto a facer radio sin ter nin idea, sí. E a partir de aí arranca un proxecto de 21 anos, vainos contando así un pouquiño cronolóxicamente como sí. Foi avanzando.
Sí, bueno, esto, o inicio foi basicamente o irmán dun compañeiro da escola, que un día me colleu pola rúa, eu acababa de finalizar a carreira aquí ao lado, filoloxía inglesa, fórame un ano a Estados Unidos, e ao volver, pois me atopei co irmán dun amigo do instituto, e me dixo, pero por que non ves facer radio? Eu, porque eu? Mira, temos unha radio aquí no campus de Ferrol, e resulta que teño 20.000 casetes, vamos a prehistoria xa, 20.000 casetes na casa, e lle preguntei ao meu irmán, pero a letra é a mesma, sí, es que me grababa todas Pepe Cuña. Entón este tío, pues, ten que facer un programa, necesitamos un programa de música, e ala fun eu a compartir as miñas cancións. De feito, chegou un momento que en Radio Causa e cheguei a ter tres programas, porque nun non me daba tempo a todo.
Espera. Sí. Esas 20.000 casetes, quere dicir que tú facías radio antes da radio? Ou, digamos, selección
sí,
musical,
estas, ¿no? Seleccións musicais, sí, sí, ibas grabando esas cancións lentas para a moza, esas seleccións para o día de fin de ano, para o aniversario de alguén, pues sí, esas cousiñas.
Eso que se fa, bueno, para os máis novos, claro, antes, a forma de compartir música era as casetes.
Sí, sí.
As casetes, que foi tamén revolucionario, porque pasamos dun formato que solo era de reproducir, que éramos vinilos.
Chegou o doble casete, e iso foi a revolución na miña casa. Un doble casete, grababas dunha pletina a outra, e ibas argallando iso, e de vez en cando, pues, tamén grababas na radio cando o locutor non falaba.
Por eso falan e pesan as cancións, porque non querían que a xente as tivese de forma irregular.
Sí. E a canción, a segunda canción que escollín, pues ten que ver un poquinho, todas teñen algo. Podría poñer 20.000 grupos que me encantan, desde os Kings, os Clash, os 091, Jorge Drexler, xente que me gusta moito, pero quixen poñer un exemplo dunha cosa que facía eu e facíamos moitos, que era, cando comprabas un disco, tiñeche que gustar o disco, invertías nel. O que compraba un, o copiaban, ou escoitaban os seis ou sete amigos, os que foran. Había un movimento. Entón, collías os créditos, aprendías todo. E desos créditos quedoume, desas libretos, quedoume o costume de non, que voz máis bonita, non, e quen toca isto, quen toca outro, quen toca. Entón, escollí unha canción que ten que ver con co xefe de casi todo isto, que é Bob Dylan, o de facer cancións. É unha canción que se grabou no concerto do 30 aniversario de Bob Dylan. Foi un concerto especial con un mogollón de invitados. En esta canción chama a atención a primeiras, claro, a Chrissie Hynde, que é a cantante dos Pretenders, que eran dos poucos grupos que podía poñar na casa e a miña nai non se queixaba, os Pretenders. Neste disco tocan, o sea, está Chrissie Hynde cantando, ten uns coros impresionantes, pero que están Booker T and the MGs, que eran os que grababan todos os discos de Otis Redding, está Steve Cropper, que é un dos mellores guitarristas da historia, está Jim Kellner na batería, está Booker T no órgano. Entón dixen, mira, nunha súa canción meto unha homenaxe a Dylan, meto unha das voces femininas con máis presenza musical na miña vida, e lle digo a xente, oye, fixadevos no que toca a guitarra, no que toca o baixo, tal, que mola moito. E esta canción é unha das máis bonitas de Bob Dylan, que ten mil versións, e esta é flipante.
Pois foi a canción mellor presentada da historia de sexto grado, con moita diferencia. Escoitámola.
Yeah. every man needs protection. Say every man must fall. But I swear I see my reflection somewhere so high above this wall.
Se escoita xa a xente emocionándose no final desta,
tremenda,
desta
tremenda. Esta canción é moi fermosa. Podéis buscar a versión de The Band, a versión de Nina Simón. Bueno, por certo, a miña gata se chama Nina, por Nina Simón. Saúdo, Nina.
E estaba pensando unha cousa, sí. Que seguramente, mentre escoitaba a canción, ti eras un privilexiado da época, porque podías escoitar a música e mesmo entendela. Porque son das cousas curiosas da música, bueno, en inglés.
Sí, sí, por eso teño un poquinho de... E hai que recoñecelo, ainda que eu predique moito abrirse de orellas e todo isto, pues todos temos un grado de prexuizos o tal, e eu teño bastante prexuizos coa maioría, non hai que xeralizar, coa maioría dos grupos que cantan en inglés en España. Eu sei, encántame, e por eso lle vexo máis mérito a xente como Lapido, como Josele, como Kiko Veneno, como Santiago Serón, o mérito que teñen facer as cancións que fan, porque moitos grupos siguen agochándose no inglés para non decir casi nada, ¿no? Eu son moi de cancións, de cancioneiro, de música popular, cada vez máis.
E de escoitar as letras tamén, claro.
E de escoitar as letras, e Dylan, pois foi o que cambiou moito o conto. E todo isto, pois, tiña que ver con... cos miñas orixes, ¿no? Uh-huh. Porque agora Berto de Lella se ve de outra forma e a partir de agora, pues, aparte de Socran, van a soar máis cancións en galego, porque eu entrei con naturalidade na música en galego, o sea, así de claro. Eu non tiña, non había, e sigue sen haber, por certo, inmersión no cancioneiro galego, uh-huh. Sigue sen haberla.
E algo que no teu proxecto en Aberto de Orellas prestas especial atención tamén.
Sí, ¿no? Sí, todo foi moi natural, insisto. Empecéi, por exemplo, no folque. Eu vivín, xusto cando estaba na radio, pues, comecé a vivir ese momento de auxe do folque, dende os Waterboys a Celdas Cortos, e en Galicia, pues, dúas bandas, bueno, tres. Dúas bandas que me marcaron, que foron, pues, dende o punto de vista máis virtuoso, técnico, tal, os Berrogueto, e desde o punto de vista máis popular, máis divertido, pois os Cempés, non? Falan de música tradicional. Logo o disco de Xosé Manuel Budiño primeiro é alucinante, e coñeces a Mercedes Peón tamén. E digamos que aí fun abrindo ao que era máis natural, que era que a xente relacionase música galega con folk. E a partir de aí empezas a facer unha xenda de concertos na Galiza, empezas por Ferrol, empezas na Galiza, empezas a recibir discos, e aí é cando me consolido máis ou apoio máis o que é a música feita no país, porque me dou de conta de que o que me chega de fora e o que se fai aquí, digo, complexos cero. O sea, xa complexos cero, hai cousas e alguna poderemos escoitar agora ou senón que busquen podcast de Aberto de Orellas do nivelón que hai de música galega. Eso non duvida ninguén.
Entón, claro, pois hai un espazo comunicativo aí que falta e que ven a encher Aberto de Orellas, dai tamén os recoñecementos dos premios Martín Kodax, que son uns premios que tamén denotan esa falta de comunicación da música en Galicia, non?
Sí.
Porque son relativamente recentes.
Sí, creo que son 5 edicións, levan, sí.
5 edicións...
Porque unha firma apoiou.
Claro.
É unha firma que está apoiando bastante a música ao vivo e apoiou iso.
Unha firma que Martín Kodax, que, bueno,
sí,
la verdad
que está... Sí, que fan,
está moi ben traído, porque un nome comercial dun viño, pero que a súa vez ten unha historia musical moi potente, como é
pues,
ese trovador...
Claro.
Medieval
da lírica, claro, galego-portuguesa, cando era o máis in.
Top trendy, ¿no?
Sí, sí.
Da época.
Sí, así como hai o Mestre Mateo e os María Casares, pois hai os Martín Kodax. E sinceramente é maravilloso, apoia moito, sobre todo cando é un proxecto altruista, apoia os recoñecementos e as boas palabras, estes correos, estes xestos dos músicos, da audiencia, son o que enche en realidade, ¿no? E teño, a pesar diso, teño un sentimento agridoce con respecto de que che den estos premios, ¿no? Porque a min gustaríame competir coa Radio Galega que e coa Televisión de Galicia, que son as que teñen por obrigación dar saída ao que se fai no país, e non o fan. Entón, se vivísemos nun país normal, como decían en vieiros.com, pues a música galega sonaría con naturalidade, non escoitarías o desastre que é a continuidade da Radio Galega Música, por exemplo. Non sei. Entón, por eso, está guai que che dean premios, pero ao mesmo tempo dís, se houvese o que tiña que haber, pois pues, a lo mellor non me daban esos premios, eu estaría competindo con programas que teñen medios, que levantan a man e aí teñen o entrevistado, xa teñen o disco, xa teñen todo. En cambio, aquí pues, estás facendo autocontrol nun estudio de radio, nun ordenador que che chegan os correos, vas facendo unha xenda, vas recomendando cousas no Facebook. Faso que en inglés o one man show, ¿no? un espectáculo dunha súa persoa. E claro, se tivese máis medios, pues yo que sei. Pero tampouco os árbitros van a facer o mellor porque lles paguen máis. Pois a mí, porque me pagasen, non ia facer o programa de outra forma.
Bueno, pois pues esa vez ten moitísimo mérito, sobre todo porque moitas veces os proxectos é fácil montalos para un tempo curto,
sí,
pero mantelos ao longo do tempo, eso sí que é moi meritorio e sí que fai tamén que un se convirta nunha referencia, como é Ábrete de Orellas, que é a gran referencia, e é curioso, porque é a gran referencia da música feita aquí, pero pon música de todas partes.
Sí, que non me quero... Eu sempre tive moi claro iso, eu... Non quero facer un programa só de música galega ou só de músicos galegos, porque a miña idea é a convivencia, que nun mesmo programa podes escoitar unha banda que venga a tocar a Galicia, que probablemente veña con unha promotora galega, unha productora, que tamén son os que nos alimentan, ou unha sala galega, e que convivan. Que a mí non me gusta o jazz. Bueno, pois en medio do programa vas a escoitar unha canción de jazz e vas a seguir escoitando o programa porque logo ven o que che gusta, ¿no? Entón, que esa convivencia... Que a música galega ten prioridade en Aberto de Orellas? Pois probablemente sí, se é boa, se penso que vale a pena. Pero quero convivencia, non quero un gueto. Xa está, hai demasiado minifundio, demasiado gueto. Eu, que só teño unha hora e non me dá tempo a poñer todo, vale. Pero se consigo que xente, lle soe Uxía, lle soe Guadi, lle soe Xavier Díaz, o que sexa, pois para mí é a intención, ¿no? E logo pasalo ben no programa, porque eu sempre paso ben en todos,
claro,
os programas que fago.
Si non, non se pode, eso
sí,
está claro.
Eso teño pleso.
Transversalidade xeográfica, transversalidade lingüística, transversalidade, sobre todo, tamén estilística a nivel musical e tamén moita inspiración de moitas persoas e moitas personalidades, e con isto do UCP para a seguinte canción que imos a escoitar.
Sí.
Y que a todos se nos encolle un pouquiño a alma, ¿no?
Sí, coñeces, polo camiño coñeces moita xente, artistas, e o trato e o respeto mutuo que teño con moitos artistas, pues tal. E hai persoas que coñecelas enriquéceche. Unha delas era pues, Fran Pérez Narf. Podría poñer moitas cancións de Narf. É un tío inmensamente descoñecido con respecto do valor que ten, do valor que podría ter, do potencial. Cantar en galego, tocar la guitarra, como para mí é como unha especie de Neil Young. Non é o gran virtuoso, pero é dos que máis transmite coa guitarra. E facer cancións maravillosas. Neste caso, collín a poeta nacional, collín a Rosalía de Castro, porque a versión que fixou Narf, con Narf Trío de Os Vos Amores, o sea, musicar ese poema de Rosalía, e bueno, eso bueno, que é unha das cancións máis bonitas da música galega, sen dúbida xa.
Veña, a por ela.
Calo lido de rosas que sai dentro o ramaxe nunha mañá de maio. Hai amores suaves que nin de vir se sinte, nin se ve cando entraren. Pola mimosa porta que o corazón desabre de ser, cal se abre no agosto a frol, orvallo da tarde. Sen rumor, nin queixas, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles, en nos encarnan puros. Corren coa nosa sangre e os sermos reverdecen. Oh, Espírito, onde moraren. Busca estes amores. Poida dar que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe, que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe.
Os Amores de Narf, que lle estarán chegando a la onde este o noso querido Fran,
sí,
Pérez.
Hai dous aniños que nos deixou. Bueno, a verdade é que poñer a súa canción de Narf non é moi significativo. Puxen esta porque é unha preciosidade, pero oyes, escoitas este disco e a seguinte son sempre versos de Rosalía. Neste disco non lembro o título, non? Nas noites, sí, bueno, colles outra canción deste disco e está ruxindo coa guitarra, o máis agresivo posible. Era unha persoa que transmitía, pero unha barbaridade.
E que máis fixo de todo, sin ningún, sí, complexo, dedicándose á música, e falámolo fora de micro.
Con humildade, con modestia.
Antiestrela total.
Sí, sí.
E claro, que hoxe en día, pues, desde logo, tras o seu pasamento aínda máis, pero estaba xa convertindo nun auténtico referente e figura casi como de consenso musical,
sí,
pola súa importancia.
Sí, porque transmite, a parte do valor como músico, moitísima humanidade. E iso, ao final, é o que queda, non? Ao final, a música é unha expresión artística, unha expresión de sentimentos que pretende emocionar. Entón, Narf, pues, tiña todo para ser un grande. E o é.
A bofé. E gracias a Ábrete de Orellas, pois puideches coñecelo en persoa, puideches sí. coñecer a moitas máis persoas. Queremos saber un pouco tamén como é o día a día en Ábrete de Orellas, en ese proxecto que ten esa web, que ten esas recensións escritas, que ten ese programa de radio, que ten ese ir a concertos, porque vas a moitos concertos.
Sí, sí. O día a día, pois mira, a xestión do correo, chegan cousas, chegan discos. Temos unha IVA moi moi grande no tema comunicativo, o sea, xa non penso que sexamos tantos medios os que nos adicamos a facer a xenda de concertos, por exemplo, ese bota en falla, esas notas de prensa, hai salas e hai produtoras que traballan profesionalmente a un gran nivel, e chegan os teus correos puntualmente, os engades a xenda e os tratas no programa. Pero sí que nos falta ser un poquinho máis profesionais. Antes de decir que non me coñece ninguén, que a xente non se entera. Bueno, a xente que facer que se entere. Logo, se non queren ir, é outra historia. Pero polo menos que teñan a capacidade, a posibilidade de escoller, porque souberon que existía ese concerto, ese ciclo, esa sala programando. Entón, o día a día de Abrete de Orellas, pois, sempre está na cabeciña. O sea, non dis, desconecto ata, ya dico dúas horas o día ou unha hora o día e o resto do día desconecto. Non, non. De repente chega un correo, sacas a túa libreta e apuntas, ta. Logo, nesa hora que ya dicas exclusivamente a Abrete de Orellas, a actualizar o Facebook, a recomendar cousas, pois colles esa xenda e dices, mira, aquí o teño apuntado, isto non se me pode olvidar. Entón, estás todo o día e a fin de semana, pois parte do teu ocio, incluso por semana, pois o planificas, ¿no? Indo a concertos, recomendándoos, facendo crónicas, bueno, fotos ya non fago tantas como antes, porque a mí sempre me gustou facer fotos desde o público, non? Hai fotógrafos profesionais que fan que flipas, pero a mí me gustaba máis un poquinho ser real, non? A xente non me está vendo ao artista dos metros polo xeral. Entón, eu me poño nunha fila na que se escoite ben, máis ou menos, e tiro unhas fotos que se sean significativas para a persoa que foi ou que puido ir ao concerto. Entón, xa, deixei de facer fotos super guais desde cerca de o foso, non? E o día a día é ir a concertos, estar sempre atento, dedicarlle o tempo que podes, e non podes atender todo, non? Chegan correos de Madrid, mira, podías facer unha entrevista a este artista, non sei que, eu, mira, non podo, non teño tempo.
Cantos correos che chegan máis menos?
Pô, non sei, depende da semana, pero bueno. É que son de contestalos un momento e logo eliminar o que non é, o sea, non levo conta, pero... Bueno, cando alguén vende xira, pues, incluso chamadas por teléfono, aí pouco serán insistentes. Mira, podes facer unha entrevista a este grupo e tal, porque Santiago é o único sitio onde non vendeu todas as entradas e tal. E digo, mi madriña querida, eu non son unha emisora comercial e tal, e ainda por riba non vou poder ir ao concerto, porque vou a outro que me gusta máis. Entón, non sei.
Volvemos ao mesmo, ao final, aí hai unha IVA comunicativa que a enche a Ábrete de Orellas, que xa digo, ten esa parte de concertos tal, e logo tamén ten esa parte de radio, que a nos tamén nos interesa moito por ser, digamos, primos e irmáns. Sí. É un programa de radio e un podcast no que pos moita música, e seguro que che pasaron cousas de todo tipo, como
sí,
artistas.
Como dixen antes, isto, claro, isto non se cobra. O sea, se xa a precariedade para cos músicos, as produtoras para cobrar e todas estas cousas, imagínate para quen fala de música, ¿no? Que eso podo facer calquera. Calquera, sí, pero hai que estar aí. Eu lembro moita xente que me axudaron a inspirarme, que conviviron comigo no tempo, como Sonetone, como a Regueifa, como os compañeros e as compañeras de QZ Música... Son proxectos que pasaron, é unha pena que desapareceron, non? Algúns, a maioría deles. En ese aspecto sí que me sinto un pouco só, pero digo, mira, tiro pa diante. En o día a día, pues, hai recompensas, o que che decía antes, un agradecimento de alguén que lle descubriches un grupo, un artista que agradece as túas verbas, o teu apoio, o que sexa. E logo, de vez en cando, pues, tamén inxenias, non? Pues, meterte no mundo dos artistas, ¿no? Entón, a canción que vou poñer agora, pues, é un deses privilexios. Podría contar bastantes, ¿no? De xente a que lle teño moito, que lle coñe moito cariño, ¿no? Pero este, aparte de que así metemos un disco de actualidade, que seguimos con Rosalía de Castro, pues se trata de, pues, dunha banda, dun trío que a nivel internacional xa é a hostia, que son os Unra, un trío de contrabaixo, batería e piano, con sede aquí en Santiago, que son alucinantes. Da igual que non che gusto jazz, isto é música, con mayúsculas. A compenetración que teñen é alucinante. Pois o que decía, o de Sun Ra foi a raíz de que unhas produtoras entre las tres galegas e outras da península, se xuntaron para traballar xuntas en común, elevar concertos pola península adiante. Fixeron como un encontro en Portugal, en Póvoa de Varzim, e falei con dúas amigas productoras, e lles dixen, mira, vos importa que colle unha habitación ali en Póvoa de Varzim, e vou con vos co festival, así, pues eso, pues, simplemente para compartir gastos, vou con Bosco, vos acompaño e fago unha especie de seguimento de Aberto de Orellas, e falamos de xente galega que se move por mundo adiante, a pesar de que o Agadic non os apoie económicamente, ¿no? Aquí un saúdo para Itana, para Inés, para Roxo. E entón, estábamos comendo ali, estábamos comendo con Sunra, que viñan de gravar uns días antes o novo disco en Porto. E durante a comida, pues estamos aí falando, e lles di a manager, oye, por qué? ¿Qué tal si tocades o disco que estáis grabando y tal? Dixen, ah, pues mira, é unha ocasión única e tal, pues vamos a tocar o disco entero. Entón asistín ao concerto de un concerto de presentación do novo disco de Sunra, de seis mulleres, ali. O sea, ainda tardou meses en sair o disco e estamos escoitando. A verdade, estaba flipando, pero cando chegou esta canción, emocioneime. E dixen, bueno, xa está o parvo que non controla de música e se emociona enseguida. Pero vin que algunha música galega e algunha das productoras, incluso xente portuguesa, está emocionada ao escoitar esta canción, que non é cantada, co cal ten máis mérito, non? Centrase no que a música soa che diga tantas cousas. Entón, dende aquela, dixen, a ver se sai o disco de Sunra unha vez e podo volver a escoitar na casa esta canción que se chama Rosalía de Castro. É que como transmitir, antes de esa canción, neste caso sería unha composición, un tema, como transmitir a mente de Rosalía a tristura, o tormento, un movimento de sensibilidades a través dunha canción. E incluso hai un momento, non sei se podedes notalo, que l'has elegido batería, pois utilizas baquetas para escrever, como se fuera a escrever na propia batería, no bombo. Non sei, me flipas, eso, músicos que me desperten a curiosidade, que sexan como un premio, ¿no? A ter as orellas abertas, eso é como guai.
Para min o que é espectacular esta canción é que tres instrumentos
poden
darche...
Son tres virtuosos e están, a mí o día que teño de sonra é que están todos a mesma altura. Un día vas e dices, como toca Xacobe o contrabaixo? Outro día dices, joder, pero o piano de Manolo... Pois, claro, la na batería. Pero ao final é que xuntos levan 18 anos, tío. Entón, claro, que haxa esa maxia, que non se cansen, que se gusten tocando os tres, pues, é moi bonito, moi bonito.
Estamos xa chegando ao remate deste sexto grao aquí en Radio Campus Cultura, no que facemos unha especie como de interradio, non? Porque aparte de abrirte de orellas, xa decimos que tes a web e tes o programa de radio e tes toda a parte que xa falamos, ese programa de radio emítese en Radio Filispín.
Sí, abrirte de orellas naceu como un programa de radio. Foi crecendo, como fomos contando e tal. E hubo un momento que desapareceu o formato radio. Non había podcast daquela todavía. Pechouse a Radio Universitaria, a Radio Caos en Ferrol. Entón aí hubo uns anos que tamén anos de desinformación, co Prestige, a Burla Negra, movimentos que demandaban pues máis cercanía coa xente, máis proximidade, máis realidade, máis verdade. E aí nese momento quedáramos en radio e empezou nun foro do Concello de Ferrol, pues empezou a falarse de crear, e se facemos unha radio libre comunitaria, iso que empezou un debate, entón varias persoas que estábamos en Radio Caos, pues tiñamos iso dentro, e dixemos, bueno, nos metemos nesta aventura de facer radio libre. Eu estivera invitado en Quack FM, que daquela era universitaria e tal, e eles marcaron moito o camiño para as demais radios libres de Galicia, e siguen marcando. Recomendo que visites a página de Quack FM, vos informedes da sentencia que nos axuda a todos a ser mellores, porque ahora teñen que dar licencias a radios libres e comunitarias, por fin, polo menos provisorias. Entón necesitábamos, dixemos, vamos a crear unha radio. Empezamos a debatir entre nós, a facer conferencias, xornadas abertas, que se chegase xente para crear unha radio. Xente que non fixo programa na súa vida. Nin cando creamos a Radio Filispín, a base de concertos, autofinanciarnos e todo isto, creamos unha radio desde cero. Radio Filispín, con inspiración noutras emisoras, alí comecei tamén, a Beto de Orellas foi evidentemente para Radio Filispín, e logo porque non daba feito entre traballo e todo isto, pues abandonei, e porque tamén me canso, e hai que decirlo, me canso, os proxectos asamblearios democráticos 100% son moi cansos, tens que facer, discutir con persoas coas que non tes nada que ver, que é a gran riqueza de Radio Filispín, somos bastante variados os componentes. Al final tes que discutir, e a veces non tes o corpo para discutir, e pensas que o tempo che vai dar ou quitar a razón. Entón, tomas un período de descanso, como estamos tomando todos en Filispín en algún momento, e logo regresei á radio porque dicen, mira, me falta a radio. Está aquí internet, estou colgando cousas en internet, pero agora xa se poden colgar programas en internet. E iso, sumado ás ganas de seguir compartindo un proxecto para xente, porque as radios comunitarias son para xente, para que faga desde programas que non escoitan outro sitio, a que fale da súa realidade, desde que, o que non falan outros medios. Entón aí volvín a Filispín, e xa levo 5 ou 6 anos de volta, estou aí metido no colectivo Paí, e iso é un verme, xa sabes, tío, que o verme da radio métese dentro.
Non se quita.
E claro, tarde ou máis cedo volves, e está guai, e mira, me fai ter os pés no chan sempre, tampouco te vas a crecer porque che dan dous premios, ¿no? Pero ter nos pés no chan e decir, eu coller, preparar o meu programa, e ir con a miña mochila, ir aí, abrir a emisora, e facer o meu programa, facerme o control, facerme o todo, gravalo, subilo a internet, difundir polas redes sociais, fasti todo, segues aí co buzo posto, e nada, sí, un día che invitan a un concerto, incluso chegas a entrar no camerino, comes con músicos, pero nada, hai que estar aí traballando todo o día, que bonito.
Música, comunicación, radio, moitísimas cosas das que falamos hoxe con Pepe Cuña, e xa para ir pensando en marchar, ainda que vamos a escutar un poquinho máis de música, queremos saber a que andas, Pepe, que seguro que sí, algo máis.
Sí, vou me estrear, propuxéronme facer unha cousa moi bonita que todavía non se fai no país. Bueno, se fixo con un libro que ten que ver coa artista que imos escoitar agora. Pues eso, supoño que se pode decir, porque hai moita xente contactada xa. Vou facer un libro sobre unha artista galega e me estou metendo no mundo de combinar ser fan con ser crítico, con ser incisivo, con chegar a xente que non está tan metida na música e contarlle unha historia bonita, invitala a descubrir a música, a descubrir neste caso un artista. Trouxen a unha canción de Wadi porque eu son moi, como xa se notou no programa, en algún comentario, en alguna música, son moi de canción de autor, o sea, de xente que se xa capaz de transmitir, contar unha historia, transmitir un sentimento nunha canción. E esta de Wadi, que me costou elexir unha, pero me parece unha canción flipante, Wadi está a un nivel que non ten nada que envexar a nivel estatal en canto a canción de autor. Fronteiras.
Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito precido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Es que precioso. Estamos hablando ahora fora de micro, así que aberto orellas, al final son pistas e recomendacións. Busca de Guadi Galego, Cedeira, en Buenafuente, e vedes o que sería un exemplo de artista galega levando un tema en galego a unha televisión nacional, e o que teria que ser a normalidade, e o nivelón, e a implicación desa banda con esa canción tan fermosa que é Cedeira.
No, desde logo, cando ves ese vídeo...
Flipas
e non entendes por que non se faga máis, non?
Sí, sí.
Pero bueno, tamén hai que ver como está a televisión, que é outro tema. Que se me vai esta hora a toda a velocidade.
Sí, porque ademais quisemos escoitar as cancións e falar con cancións, non expresar cousas. Eso, E a última é como pechar o ciclo con Sokran. É un artista que me fai moita ilusión porque o Concello de Ferrol, o Concello de Cultura, me propuso facer un ciclo e argallei un ciclo con esta persoa na cabeza. O sea, o ciclo se chamaba Na Raíz, que é xente que dende a raíz, coñecemento na raíz, é capaz de levar a música a outros sitios. E pensei en Carmen París e esta canción fala moito dos complexos. Di moito a letra e me encanta Carmen París e esta canción Jotera lo serás tú. En unha reivindicación de abrirse de orellas.
Pues mira, con esta reivindicación de abrirse de orellas, rematamos este sexto grado en Radio Campus Cultura. Pepe, non gracias por vir, sino gracias por vir, muitísimas gracias por este proxecto que tan necesario é o que todos pensamos, pero ademais é tan agradable de escoitar, que nos acompaña a moitos cando collemos o móvil e lle damos a aplicación de podcast e escoitamos.
Es un placer. De orellas. A verdad que é un placer compartir cancións e que... E eso, e... E iso que vale, que non é autobombo, pero é simplemente unha cuestión, unha forma de entender a música e a vida, abrirse de orellas e deixarse sorprender, que entre que teña buratos o sombreiro, como di que co veneno, para que entre o sol.
Pois con esa dieta tan chula rematamos o sexto grao. Tamén moitísimas gracias aos que estades aí do outro lado escoitando este tipo de programas alternativos que facemos en espazos onde suceden cousas ben interesantes como hoxe puidestes ver. Vémonos en 15 días cando que irades no podcast e na web de Radio Campus Culturae. Ata logo.
Que dizan mientras no azan. Me enseñaba a mí mi abuelo que si en eso te entretienes no aprenderás a volar. Jotera lo serás tú, jotera lo serás tú. Anda y díselo a tu madre. Que a mí no me duelen prendas de cantarte por rancheras o por chotis o en zulú. Si no hay sensibilidad para captar el sustrato del mensaje musical, pues dedícate a escuchar lo que siempre te ha gustado para que no sufras más. Mosquitos pican con gran disimulo, unos las entendederas y otros pican el orgullo, sea por H o por J. Y grita.